Ons kan saam lees uit Lukas hoofstuk 10. Ek ken die gedeelte, so ek lees net vers 41 en 42, en dan 'n paar verse met Hebreërs hoofstuk 10, uit Hebreërs hoofstuk 10, en dan gaan ek met u praat oor die gebedslewe in die binnenkamer, met 4 punte. Lukas 10 vers 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. En dan ken u hoofstuk 11 vers 1 en 2, hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou, Here, leer ons bid. Vers 9 en 10, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Goed, kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 10, vanaf vers 19, vir my persoonlik, een wonderlike gedeelte, en ek weet toe ek vroeger hier was, vorige jaar of twee, het ek al iets daarover gepraat, ek gaan nie te veel in detail dan vanavond nie, net so die hoofdlijne aanraak, Hebreërs 10 vanaf vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons in groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree of nader gaan, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas in rein water. Nou, as ons praat oor die gebedslewe in die binnenkamer, dan is hierdie gedeelte seker een van die belangrikste gedeeltes, wat ons hier aan die einde gelees het, in Matteus 10. Ons het reeds met u gepraat oor die wonder daarvan, dat die Here ons sonde vergewe het, kragtens die nuwe verbond met sy bloed. Jy onthou toe ons daaroor gepraat het, vergifnis, die eerste aand, en ons het ook hierdie gedeelte in Hebreërs 10 vers 12 tot 18 behandel, en vanuit hierdie wonderlike boodskap van vergifnis, kom nou vers 19, wat sê, terwyl ons dan, broeders, hierdie dan verwys na die volkome vergifnis wat ons in die Here Jesus ontvang, sodat hy nooit weer aan ons sondes dink nie, ons is gewas in sy bloed, en dit gee vir ons vrymoedigheid, of onverskrokkenheid, kan jy die Griekse woord ook mee vertaal, om in die heiligdom in te gaan, en nou, daar is nie meer 'n aardse heiligdom nie, daar is geen tempel meer, elk geval op die berg Sion nie, en dit gaan dus oor die hemelse heiligdom, die troon van God, wat in Openbaring 4 so duidelik beskryf word, dat ons in die hemelse heiligdom kan ingaan deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en lewende weg, verwys na, dit is nie meer soos in die ou tyd, wat jy net tot in die heiligdom kon gaan, maar jy kon nie deur die voorhangsel heen tot in die allerheiligste kom nie, behalwe die hoë priester eenmaal 'n jaar. En nou is die vroeë kerk, kom ons sê die apostels en ook wie ook al Hebreër boek geskryf het, so enthousiasties, kan ek dit so gebruik, omdat nou kan ons almal in die heiligdom ingaan. Nie net die hoë priester eenmaal 'n jaar nie, ons almal, elke gelowige, en nie net die aardse heiligdom nie, maar die hemelse heiligdom. En dit is die wonderlike boodskap van die kruis van die Here Jesus, dat die voorhangsel geskeur het, en dat elke kind van God, wat weergebore is, en die Here Jesus aangeneem het, in wie die Heilige Gees woon, direk met die Here mag kommunikeer. En daar is dan, soos wat 1 Timoteus 2 sê, net een middelaar tussen God en die mens. En ons kan deur die middelaar bid tot die Here Jesus. Tot die Vader. Ons kan bid tot die Here Jesus, bid tot die Vader, en nou deur die leiding van die Heilige Gees. En ons onthou die bekende woorde in Matteus 6 vers 6, waar Jesus gesê het, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en hy sal jou dit in die openbaar uitbetaal. So ek gaan bietjie dan met u daaroor praat, en ek het 4 punte. Die eerste is, jou hart is ook die heiligdom, is een heiligdom. En ek wil dit vir u verduidelik, jou gees, jou hart. Ons lichame, ons siel en ons gees is nou die tempel van die Here. En daarom sê die Bybel dan ook vir ons, in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19, weet julle nie dat julle lichaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? En ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23, dat Paulus sê, mag die God van vrede julle volkome heilig maak na gees, siel en lichaam. En is duidelik vir my vanuit die skrif, dat ons 'n drieledige mens is. As ons nou 'n bietjie teologies daar verskil, moet nou nie my hele boodskap weggooi nie. Pas dit maar aan in u teologie. Maar in elk geval, ek sien dit so, dat ons word nou die tempel van die levende God, en die binnenkant in ons binneste is die allerheiligste, ons gees, waar die Heilige Gees dan ook kom woon by ons wedergeboorte, soos wat ons lees in Jesegiel 36, ek het reeds daar gepraat, en dan ons siel, die heiligdom, of die middelste deel, en ons lichaam, die buitenkantste deel, en dit is so heerlik om te weet, dat ons wat hier sit, wat weergebore is, ons is die tempel van die levende God, en die Heilige Gees woon in ons. Johannes 4 vers 23 sê die Here Jesus, dat in die nuwe bedeling sal ons hom in gees en waarheid aanbid. So die eerste punt is, jou hart is een heiligdom vir die Here, of die heiligdom vir die Here. Jou gees is dieselfde as jou hart, daar diep binnenkant. En vers 24 van Johannes 4, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Efesiërs 6 vers 18, sê bid by elke geleentheid in die gees, en waak daartoe met alle volharding. Jesaja 26 vers 9, kan u gerust saam met my lees, dit is vir my een van die aangrypendste verse, skrifgedeeltes, wat 'n tyd gelede vir myself so aangespreek het. Nou hoop ek dat het net so in die Nederlandse Bybel vertaal is, maar ek lees dit vir u in die Afrikaanse Bybel, Jesaja 26 vers 9. Hoor nou, met my siel begeer ek u in die nag. U sien, dit so anders as die uiterlike vorm godsdienst. Alreeds in die Ou Testament sê Jesaja, daar is iets diepers as om net die Here te ken en sekerheid van verlossing te hê. Ek het ook hierdie innerlike verlange na meer intieme verhouding met die Here. Met my siel begeer ek u in die nag, ook met my gees. Staan dit ook so in die Nederland, anders is hy verkeerd vertaal. Ook met my gees. Dit beteken my gees is iets anders as my siel. Ook met my gees in my binneste. Hier is 'n teksgedeelte wat vir ons duidelik sê, dat as die Bybel praat van ons gees, is dit ons binneste. En Jesus gebruik dan ook hierdie term in Johannes 7, bekende gedeelte, as hy sê, strome van lewende water sal uit ons binneste vloei, vers 37 tot 39. Ook met my gees in my binneste soek ek u. En dit is ware gebed. Ware gebed is dat jou hart ook met die Here kommunikeer. Ja, ook met jou verstand. En dit is ook vir my heel interessant, omdat ek al vir u gesê het, ek vir jare 'n studie maak van die rol van ons hart teenoor die rol van ons verstand in die Bybel. En dis geweldig leersaam om te kyk wat 'n rol speel elkeen in ons verhouding met die Here. En ons lees dan in 1 Korintiërs hoofstuk 14 sê Paulus vers 14 eintlik een makkelijke tekst om te onthou, 1 Korintiërs 14 vers 14, hy sê dat ek met my gees kan bid, en dan is my verstand onvrugbaar, en hy sê dan in vers 15, hoe staan die saak dan, ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid, dis heel leersaam vir my, want dit beteken dat ek nugter met my verstand kan kyk na situasies, 1 Petrus 4 vers 7, wees nugter dat julle kan bid, heel nugter kyk ek na waarvoor gebid moet word met my verstand, en ek bid vanuit my verstand, wat verlig is die Heilige Gees, maar hier sê Paulus, ek sal ook met my gees bid, die onderleiding van die Heilige Gees, van diep uit my binneste, kom dikwels hierdie oortuiging en leiding, waarvoor ek moet bid, my hart is die heiligdom, die Heilige Gees woon in my, en die mees basiese beginsel in die Nuwe Testament, is dat ons dan met ons gees, met ons hart, met die Here communikeer. En gebed is een logische gesprek met God. Ek praat met die Here en die Here kan in my gees of deur die woord met my terugpraat, en ek kan oor alles met die Here praat. Selfs in die Ou Testament sien een mens hoe manne van God en vroue met die Here gepraat het. Dink maar aan Hanna, wat gebid het vir 'n kind, en haar hart uitgestort het voor die Here, en hoe die Here haar verhoor het. Ons lees dat die Here Jesus in Lukas 10 vers 21, lees ons dit, dat die Here Jesus in die gees, in sy gees verheug geword het, en gesê het, ek loof u Vader, vanuit hierdie opwelling van vreugde, in die gees van die Here Jesus, as mens, het hy ook die Vader dan geprys, en ons lees dieselfde beginsel in Lukas 1 vers 46 tot 47, waar het heel interessant is, die onderskeid weer tussen jou gees en jou siel, wanneer Lukas verhaal van Maria, vertel van Maria wat bid, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, so dit wys jou dat jou sielslewe, in jou, as hy sê my siel maak die Here groot, dat daar is een wilskeuse betrokke, ek kies om die Here groot te maak, en my gees is verheug, vers 47, en my gees is verheug, in God my saligmaker. Die Here Jesus het gesê in Johannes 10 vers 14, dat ons gees in ons binneste sal, of die Heilige Gees soos een fontein wees, wat opspring, jy hoef dit nie op te werk nie, en jy sien dit in daardie tekst gereflekteer. So ons gees, die binnenkant, is ook dan in die sin vandag die allerheiligste waar ek met die Here kan communikeer. Daar waar God woon, soos in die tempel, in die allerheiligste waar die Here teenwoordig was. Ek wil nie te veel tyd nou daarop spandeer, maar is heel interessant om in verband hiermee Hebreërs 10 verder te gaan bestudeer, en ek wil dit kort probeer sê, as het u nie verstaan, nou nie, ek gaan dit nie verduidelik nie, kan u dit later gaan oordink, en op die syde weer luister. Maar hier staan dat ons die Here nou dien op hierdie nuwe en lewende weg, vers 20, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Waarom sê die Bybel dit? Hy verduidelik hier dus, dat toe die Here Jesus gesterf het aan die kruis, het hy ons ou sondige natuur vlees op hom geneem en tot in die dood gebring, en toe skeer die voorhangsel. Jy sien, ons ou sondige natuur kon nie met God communikeer nie, want het is geestelik dood, maar nou is ons weergebore, en nou die scheiding wat soort van kom tussen ons gees en ons siel word ook afgebreek, in die sin dat ons sielslewe kom onder beheer van die Heilige Gees. Die teenwoordigheid van God in ons gees kom ook deur na ons sielslewe. Dat Godse teenwoordigheid is ook in my wil, verstand en emosie, en dan selfs in my lichaam. En dit beteken dus dat ek ook met my sielslewe die teenwoordigheid van die Here kan ondervind, so ek kan dan ook op die ou en my verstand, my emosies en my wil is vol van die teenwoordigheid en die leiding van die Here. En dit beteken, dit is wanneer my sielslewe onderworpe is aan my gees, wat onderworpe is aan die Heilige Gees. Die oomblik wanneer my sielslewe, my siege, my wil, verstand en emosie, onafhankelijk van God optree, dan val ek terug na 'n vleeslike lewe en kan ek nie regtig bid nie. Ek kan bid, maar dit behaag God nie. Ek kan nie deurkom na God nie. Maar die nuwe lewende weg is dat ek vanuit die nuwe mens wat Christus in my geskep het, nou met die Here kan kommunikeer. Die tweede punt waar ek vanavond met u wil deel. Goed, so die eerste grond waarop ons ingaan in die heiligdom is die bloed van Jesus wat ons van ons sondes gewas het. En dan ook, ek wil net eerst gou die gronde sê, dis nou nie my punte nie hoor. Net die gronde, jy moet dit onthou, as jy in die binnenkamer kom en jy voel, ag ek is te nietig, kan ek tot die Here bid, wie is ek, wat geef my reg om tot God te bid? Dan die eerste is die bloed van Jesus, die tweede is, die voorhangsel is geskeur, jou ou natuur is tot in die dood gebring, so jy kan met jou nieuwe natuur met God communikeer. En die derde is, dat ons 'n groot hoë priester het, vers 21, oor die huis van God, die Here Jesus is in ons middelaar, hy neem ons gebed, hoe onvolmaak, en hy heilig dit en suiwer dit, en hy gee dit aan die Vader, asof dit sy gebed is. Dis daar die drie basiese beginsels. En is my altyd so heerlik, as ek tot die Here bid, om te sê, Here, nie op grond van wie ek is nie, maar die bloed, die hoëpriester, my vlees, ou natuur is saam met Christus gekruisig, het ek vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Tweedens, die tweede punt dan, gaan in die hemelse heiligdom. Gaan in die hemelse heiligdom. Het gaan oor dat God woon op sy troon in die hemel, en dat as ek met die Here dan vanuit my hart, wat ook die heiligdom van God is, communikeer met die, op tot die troon van die Here daarbo, dat eindelijk afstand oorbrug word, en al bid ek in die binnenkamer, of achter my motor se stuurwiel, auto se stuurwiel, dan, of in 'n moltrein, dan communikeer my gees met God daarbo. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid, onverskrokkenheid, na die troon van die genade gaan. Na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die Bybel nooi ons, nodig ons uit, sê julle, dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan en ons kan oor enige ding bid. Hudson Taylor nie, George Mueller, groot gebedsman wat 2500 weeskinders elke dag net deur gebed kos gegeet. Hulle vertel van hom, hy het so met die Here gewandel in gebed. Eendag het 'n dogtertjie vir hom gevra, ek wil graag 'n bal hê. Hy vra, hoe moet die bal lyk? Rooi en wit. En hy bid 'n kort gebed, ag Here Jesus, gee tog vir hierdie dogtertjie 'n bal wat rooi en wit is. Die volgende dag vertel hulle, toe hy by die dogtertjie verbystap, vra hy nie vir haar, het jy die bal gekry nie? Hy vra, is die bal toe rooi en wit? Ja oom, die bal is toe rooi en wit. So, dit is om in die gees te wandel, jy kan nie buiten die leiding van die Heilige Gees sulke dinge doen nie, maar dit beteken dat ek en u as kind van God, hoor nou mooi wat ek sê, nie net in die heiligdom hoef te wees, as ons nou doelbewus iewers gaan bid nie, en daaroor gaan ons net nou praat, maar dat ons voortdurend in die heiligdom kan lewe, dat jy as kind van God bewus daarvan kon word, dat jy eintlik met jou gees voortdurend in die teenwoordigheid van God lewe, in voortdurende gebed, al bid jy nie hardop nie, in kommunikasie met die Vader en die Seun op die troon, deur die Heilige Gees wat jou lei. Hebreërs 10 vers 19 sê, met vrymoedigheid kan ons in die heiligdom ingaan. Maak gebruik van hierdie geleentheid. Vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg. Dit is 'n nuwe weg deur die Heilige Gees op grond van die kruisdood van Christus. En vers 21 sê dan dat wanneer ek dan so bid, praat ek direk met die hoëpriester, ons Here Jesus Christus. En hy is die hoëpriester daar ook oor die huis van God, hy verteenwoordig ons daar. En vers 22 sê, so bid ons dan met 'n oprechte hart, 'n waaragtige hart, 'n hart vol van eerlikheid en waarheid, wat skoongemaak is deur die bloed van die lam, gereinig van 'n slegte gewete. Ek vertrou dan die Here dat hy my sondes vergewe het as dit bely is en ek het 'n skoon gewete. 1 Johannes 3 vers 19 tot 22 sê, as jou hart of jou gewete jou veroordeel, God is meer as jou hart. En dit is die vrymoedigheid wat ons het, as ons tot hom bid, dat hy ons verhoor, omdat ons gehoorsaam aan hom lewe. So die enigste ding, wat my kan verhinder, om met vrymoedigheid te bid, is wanneer daar 'n bewuste, onbeleide sonde in my lewe is, wat ek nie wil bely nie, of 'n bewuste ongehoorsaamheid. Ek weet nie van u nie, maar as ek vir 'n dag of twee 'n duidelike keuse maak om in iets ongehoorsaam te wees aan die Here, dan bid ek nie eers nie. Behalwe as ek bid, dan bely ek die ongehoorsaamheid en ek stop daarmee. Dis al wat my verhinder. Maar as ek weet, al my sondes is bely, die Here Jesus het dit gereinig, ek leef in 'n staat van gehoorsaamheid aan die Here, daar's niks waarin ek nou ongehoorsaam is, waarvan ek weet nie, waarvan ek bewus is nie, dan kan ek met vrymoedigheid tot God bid. En as my gewete my dan nog aankla, dan luister ek nie na my gewete nie, maar na hoër gesag, na God, wat my vry en skoon verklaar deur die bloed van die lam. In 1 Johannes hoofstuk 5 lees ons mos vanaf vers 9 tot 13 oor die feit dat ons seker kan wees dat ons kinders van God is, en dan vanuit hierdie sekerheid kom hy in vers 14 en 15 en sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dit is wanneer jy deurgebid het, dan kry jy daai sekerheid dat ek nou verhoor is, dan weet ons dat wat ons al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom vra. So, weet u, dit is vir my en my lewe so belangrik, dat al meer en meer, en ons ondervind dit ook in ons gemeente, en hulle leer dit ook al meer, dat jy voor die tyd in die binnekamer, of in die gebed, klaar iets by die Here kan verkry, dat jy weet jy is verhoor, jy het dit verkry, nog voordat jy dit regtig sien. Nee? Verstaan nie? Dat jy in die gebed, volgens hierdie tekste, 'n saak na die Here kan neem en bid, totdat jy deurgebid het, totdat en die antwoord by die Here verkry, dat jy die oorwinning verkry het, en dan eers later, dan kom die antwoord regtig. Een keer het ons R400 nodig gehad, tot die res einde van die maand, ons kinders was toe nog kleiner, en ek sê vir hulle, kom ons allemaal bid saam vir hierdie R400. Terwyl ons bid, kom die antwoord duidelik in my gees en op, dit gaan binnenkort kom met 'n koffert, ken jy 'n koffertjie? Wat sê julle vir dit? Daai ding wat jy die brief insit en toemaak? Ja, met 'n check, maar binne in die brief. Goed. 'N paar dae daarna, toe kom daar so 'n brief, en ek sê vir die kinders, kyk gou, en hulle is heel hulle is heel enthousiasties, en dit is toe nie dit nie, en toe 'n paar dae daarna, kom daar weer pos van die poskantoor af, en daar was 'n paar briewe, en toe die een brief kom, of het was andersom, eers het daar 'n paar briewe gekom, en die geld was nie daar, so ek al het tykie terug, en toe kom die eensame brief, en in my hart, sê die Here, daar is die check in, en jy weet dan wat 'n check is, en hulle gaan kyk, en dis die check van R400, en so bou dit ook die kinderse geloof, nee, maar ek het voor die tyd die sekerheid gehad, dat ons dit verkry het, en dit het eers 'n paar dae daarna gekom. Toe tree hier beteken om nader te gaan, na God, so ek nader God, soos wat iemand na 'n koning gaan en instap, tot daar by sy troon en vir hom vra wat jy wil hê. Interessant, die Griekse woord in Filippense 4 vers 6 is dat ons ons versoeke na die Here bring. Dit is soos 'n petisie wat ons stel voor die Here, ons stel ons saak, ons kan dit in die fynste detail ook met die Here uitpraat. Goed, bring ons by die derde punt. Gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur. Eerst is, ons hart is die heiligdom, maar daar is ook die heiligdom in die hemel, die troon met wie ons communikeer, met vrymoedigheid, deur die bloed van Jesus. En die derde is nou, dan sê die Here toch vir ons, al kan ek voortdurend in die heiligdom lewe, al kan ek achter my motor se auto se stuurwiel bid, al kan ek in die aand in die bed lê en bid, bidde, dan is daar tye wat ek alleen met die Here moet gaan. En ek wens so ek kan heel aand my hart daaroor met u uitpraat en deel en getuig wat ek in my eie lewe ondervind. Maar is vir my een van die wonderlikste oproep woorde van die Here Jesus, en dit is ons derde punt, nee, gaan in jou binnenkamer en die Here stop nie daar nie. Hy sê, sluit die deur. Sluit die deur. Jy en die Here alleen, 'n tyd tussen net ek en die Here Jesus, ek en God die Vader, die kosbaarste tyd in jou lewe. Dis hoekom Maria, toe die Here Jesus vir hulle kom besoek het, alles gelos het en aan die voete van die Here Jesus gaan sit het. En Martha was so besig. En die Here sê, sy het die goeie deel uitgekies. Daar die tye wat ek tyd maak om met die Here alleen te wees. Gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur. Dit gaan oor afsondering. En bid, in die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord ook vir naderkom. Het gebed is eintlik, dis die Griekse woord wat die meeste vir gebed gebruik word. Het kom uit die basiese stamwoord wat beteken om nader te kom tot. Om tyd te maak om tot God te nader. En dan beloof hy vir ons, en hoe dikwels haal ek daar die belofte aan, as ek dit bid. As ek nader kom na die Here. En ek het die behoefte dat die Here nader moet kom na my. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Tyd in gebed saam met die Here. Nie gejaagd, nie rustig. Ons lees van Jesus in Markus 1 vers 35, en hy het vroeg in die môre, nog diep in die nag, vertrek na 'n eensame plek om daar te bid. In die geheim met die Here. Kriep toe. Dit is soos in 'n woestyn waar niemand is, niemand pla jou nie, is net ek en die Here. Gemeenskap, alleen met God. En dan sê hy, dit wat jy daar, in die geheim, in die binnenkamer, alleen tussen jou en die Here, bid, sien God. Hy sê nie, ek hoor nie, natuurlijk doen hy dit, maar hy sê, ek sien jou, jou hemelse Vader, wat jou in die binnenkamer sien, in die verborgene sien, sal jou nie openbaar, letterlijk in die Grieks uitbetaal. Ek het ondervind dit so dikwels, as ons speciaal weggegaan het, ek alleen of saam met iemand waar ons tyd maak en moeite doen om een kant te kom met die Here, tye van speciale seën. Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek. En dit beteken dat om in die teenwoordigheid van God te kom, vers 4, moet jy dan rein van hande en suiwer van hart wees. Al jou daadsondes moet bely wees en al jou hartsondes, jou hart moet skoon wees. En dan kommunikeer jy direk met God die Vader, direk met die Here Jesus. En jy stel jou en jy raak stil voor hom om te hoor wat hy vir jou wil sê. En jy bestudeer die woord, lees die woord en hy begin vir jou lei al meer en jy en hy praat met jou uit sy woord. Die vierde, laaste punt, wil ek vir u sê, daar is ook heel baie krag en vreugde in gesamentlike gebed. Tye van alleen afsondering, ek sê dinge wat u weet, maar ons moet mekaar oor hierdie dinge aanmoedig, dat die Bybel sê vir ons, daar is groot vreugde en krag in gesamentlike gebed. Matteus 18 vers 19 en 20, wanneer twee saamstem oor enige saak in harmonie is, in die Grieks, beteken dat jylle in die gees nie moet verskil en daar moet nie tweedrag wees nie, in eensgesindheid saam bid, waar twee of drie by mekaar is, daar is ek in hulle midde. En gaan kyk maar, ek gaan dit heel snel sê, maar ek ken die skrifgedeeltes, ek verstaan nie, en ek sê dit in groot liefde, dat daar soveel gereformeerde gemeentes is, wat nie glo in gebed, in gesamentlike gebed nie. Iewers het die duivel een groot slag geslaan in Suid-Afrika, en dank ons die Here dat ons kerk, die Nederduits gereformeerde kerk, so veel beïnvloed is ook die Presbyteriaanse kerk, wat ook uit die reformatie kom, maar wat veel maak van gebed en opwekking, en dat ek is so dankbaar, dat dit is vir ons vreemd, as een gemeente nie een sterk gebedsgroep het nie, dan raak ons heel besorg, of sommer heel wat gebedsgroepe. En is gebed so belangrik, en daarmee sê ek nie, ons is waar ons moet wees nie, en teenoor ons het ook maar veel vervlou. Maar goed, Handeling 1 vers 4, dis hoe die kerk begin het, dis hoe die Nuwe Testamentiese kerk begin het, almal het eendragtig volle hart in die gebed, 2 vers 24, hulle het elke dag saamgekom en verskillende dinge gedoen, onder andere in die gebed, Handelinge 4 vers 24, toe hulle vervolging kry, toe kom hulle saam en daar staan en hulle het eendragtig tot God geroep, hulle het saam gebidde, en gevra, vers 30, Here, u moet u hand uitstrek, God moet iets doen, u moet beweeg, en hulle het as groep saamgebid, tot God sy hand uitgesteek het, tot God ingegryp het, gesamentlike gebed, dis hoe die kerk van die Here ontstaan is, het, en dit is hoe die Heilige Gees uitgestort is, en dit is hoe hy weer en weer die krachtige deurwerking van die Gees van God geskenk sal word, die kerk van die Here, deur gesamentlike aanhoudende gebed. Handelinge 12 vers 5, Petrus is in die tronk, dat het aanhoudende gebed tot God opgegaan. Deur die gemeente, een klein gemeente, vers 12 sê, dit was by die huis van Maria. En as jou gemeente nie een gebedsgroep het, of bijeenkomst nie, begin jy dan in jou huis en nooi mense om te kom bid vir een opwekking, vir die werk van die Gees van die Here in die dorp waar jy bly. Daar staan waar baie in die gebed by mekaar was. Waar baie, dit beteken ons nou veel, in die gebed by mekaar was. Jesaja 56 vers 7 sê die Here dat my huis sal een huis van gebed wees vir al die nasies. Daaroor het ek al verlede keer met u gepraat, maar weet u wat staan daar nog? En my volk sal vreugde smaak in my huis van gebed. Wanneer gesamentlike gebed, so ook in die binnenkamer, herstel word in 'n gemeente en God begin werk, dan kom daar weer vreugde en blydskap en die teenwoordigheid van die Heilige Gees terug na die gemeente. Die gemeente kom in oorwinning oor die bose magte in die lug. Ek kry dit as dat die Here se teenwoordigheid as gevolg van gesamentlike gebed vreugde bring. In die 1700s het George Whitfield, John Wesley, Charles Wesley en 60 andere gebid, God geprys en aanbid in 3, ek dink dit was iewers tussen 1 uur en 3 uur die môre, het die Heilige Gees oor hulle gekom. En hulle is gevul met krag en met blydskap. Sommige het op hulle aangesigte neergeval in aanbidding. Ander het opgespring met hulle hande in die lug en God geprys en geloof met onuitspreeklike vreugde. En dit was die geboorte van die groot opwekking in Engeland in daardie tyd. Laaste versie, Johannes 16 vers 24. Die Here sê, tot nou toe het julle niks in my naam gebid nie, want hulle was nog gewoond aan die ou bestel van die tempel, en die priester moet as ware namens hulle met God praat. Nou sê die Here Jesus, julle kan almal nou in die nuwe bedeling direct met God praat. In my naam beteken onder my gesag, julle kan niks by die Vader verkry wat ek nie goedkeur nie, want julle bid in my naam, ek is die Kyrios, die Here. Maar dit wat binnen my wil is, sal julle verkry by my Vader, wat in die hemel is. En dan sê, hy sê, dit is so prachtig, hier word die Griekse woord, 'n ander Griekse woord gebruik, die Griekse woordkie, vra, etesate, vra. Sommige voel skuldig, sê ook, vra die Here so baie, ek moet hom net meer prys. Ja, dit is goed as jy om meer prys, maar jy kan maar vra. Vra vir die Here. Vra wat op jou hart is. Soek jy meer heiligheid, vra dit vir die Here. Soek jy meer oorwinning oor sonde, vra dit vir die Here. Soek jy lewensmaat, vra dit vir die Here. Soek jy dat jou kinders 'n ander skool moet kry, vra dit vir die Here. Is jy onseker na watter gemeente jy moet gaan, vra vir die Here. Vra, 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 vra. Die Here Jesus sê, vra dat julle blydskap volkome kan wees. Dit beteken dat die Here Jesus sê, in hierdie nuwe bedeling, gaan julle soveel vreugde hê met hierdie nuwe lewe van gebed, want julle kan vra, en as julle verkry, gaan julle so vol blydskap wees. Die beantwoording van gebed bring ook groot vreugde en blydskap. En die Here sê ook vir ons in Efesiërs hoofstuk 3, dat God selfs ook meer gee as wat ons bid of dink. Ek wil afsluit met 'n voorbeeld wat my hart aangeraak het. Ek het dit 'n tyd gelede gelees op e-mail, wat iemand vir my gestuur het. Dit was dit die 11de September, wat daar die vliegtuie vasgery het in daar die geboue. En daar was 'n man en 'n vrou, 'n jong man en vrou. Hulle was op pad na die lughawe. En hulle bid, Here Jesus, beskerm ons, as ons nou gaan na die lughawe. En bewaar ons en gee tog, jy sien ons bid dikwels in onwysheid ook maar, beperkte insig, die Here weet meer, maar hulle vra, gee tog dat ons nou nie met die motor probleme sal hê nie, dat ons nou veilig by die lughawe kan kom. En dis wat vir my so wonderlik is van die Here, dat hy meer weet. Iemand het gesê, God se antwoorde op ons gebede is dikwels meer wys as ons gebede. God se antwoorde op ons gebede is dikwels meer wys en vol wysheid as ons gebede self. Maar hy sê in Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen ver bo wat ons bid of dink. Nou ja, en hulle het gebid, en daar ry hulle na die lughawe, en daar kry hulle 'n papwiel. En hulle is so teleurgesteld, nou wat sê julle vir 'n papwiel? Een lekker band. Maar, een wiel is eers pap as die band klaar gelek het. So, ons woord is beter. En daar staan hulle en hulle is heeltemal teleurgesteld en ongelukkig en hulle mis die vlug. En dit was die vlug wat in daardie geboue vasgery het. En hulle kom by die huis en sê, toe hulle nou hoor wat gebeur het, Here, ons loof U. Ons was eintlik 'n bietjie opstandig, maar U het my vrou se lewe gespaar. En toe bid hulle en sê, Here, want kyk, die geboue was ou tyd mos nog bly staan en toe val het in mekaar. Ons pa, ek dink was die vroukie se pa, is 'n brandweerman, wat daar gaan help, werk en spaar tog sy lewe, want hy is nie 'n gelowige nie. Dit bid hulle toe ook heel ernstig. En toe kry hulle die tyding dat hulle pa, een van hulle se pa, dan die persoon wel gesterf het. En hulle is so teleurgesteld. Sê, Here, hy was nie gered nie. Ons het gevra dat U sy lewe tog sal spaar, dat hy net tot bekering kan kom. 3 maande daarna kom besoek iemand hulle. Ook 'n man en 'n vrou met 'n baba. En hulle sê, ons het julle adres gekry en ons wil julle net vertel. My vrou, sê die man, was onder die puin, vasgeval en julle pa het haar daar uitgehelp. En terwyl hy besig is om haar uit te grawe en uit te kry, het sy hom dat die Here gelei. Het sy met hom begin praat en het sy hart daar vir die Here gegee. En daarna het hy gesterf. En my vrou lewe en sy was verwagtend en sy het 'n seentjie. En nou gaan ons hierdie seentjie die naam gee van julle pa. Wonderlik, God, die hoorder van gebed. Amen.